Sveiki, esu Gabrielė Mickutė, pacientų saugos entuziastė, skubiosios medicinos jaunesnioji gydytoja rezidentė ir jaunųjų gydytojų asociacijos narė. Šiandienos epizode visą dėmesį skirsime vaikams. Apie pacientų saugą pediatrijoje kalbuosi su mokslo daktare, gydytoja mokslininkė ir docente Lina Jankauskaitė. Epizodo prašyme dalinamės nuorodomis, kuriuose verta informacijos paieškoti visiems medikams, dirbantiems su vaikais. Gero klausimo! Labas, Lina.
Labas.
Kaip gyveni?
Ai, šiandien tai gal ir nieko gyvenu.
Aš eidama, vat kaip tik, kol lakščiau su raktais čia aplink jaunų gydytojų asociacijos biurą, tai galvojau, kada aš pirmą kartą, kaip negaliu sakyti, susipažinau su tavim, nes tada nesusipažinau, bet kada aš tada tai pirmą kartą pamačiau šitam gyvenime, tai turbūt... Ką aš atrinkau, tai buvo Vilniuje vienas renginys Novotelio ar kažkokiam viešbutį apie edukaciją, nuo eilinį kartą, žodžiu, edukaciją, ir va tu ten irgi atstovavai jaunųjų rezidentų, žodžiu, pozicijas
bet,
buvo.
Bet aš net neatsimenu, matai,
jo, aš prisimenu, nes aš tikinau sąrašus ir tavęs nebuvo sąraše, ir tada tu sakai, aš čia va, tokia ir tokia, ir aš tada sakau, aš tuoj turiu atsiklausti, nubėgau pas Aurimą.
Ai, jaučiu, kad jo, aš žinau, tai žiau apie ką mes kalbam.
Jo, bet iš tikrųjų, tie, kas turbūt labiau domisi vykstančiais dalykais Lietuvoje, susijusi su medicina arba dirba ir studijuoja, tarkim, Kauno klinikose, tai turbūt tave puikiai pažįsta, bet vis tiek aš tavęs noriu paprašyti trumpai prisistatyti, ką tu veiki, kur dirbi, ir...
Kas aš esu?
Taip, ir kas tu esi?
Tvarkoj, tai pradėkim nuo to, kad aš esu Lina Jankauskaitė. Kiti sako Lina Jankauskaitė. Tai čia iš principo, na, to esmės nekeičia, kas aš esu. Bet jeigu kalbant kliniškai, ne, klinicistiškai, tai esu vaikų lygų gydytoja ir baigus vaikų lygų pulmonologijos specialybę. Tačiau mano kelias dabar susijęs su vaikų skubia medicina. Kadangi, na, irgi mano toks įstikinimas yra, kad tai yra viena šauniausių specialybių pasaulyje.
Koks sutapimas, aš irgi taip manau.
Taip, na, nuo skubios ir apskritai gal tos pačios pirminės tokios medicinos labai daug priklauso, nes jau į ligoninės patenka arba ten specialybinės konsultacijas jau visai toksai pažengęs lygmo. O čia daug pagalbos ir galim tikrai daug padėti. O jeigu kalbant akademinę kalbą, tai... Esu ir, aišku, kliniškai dirbu Kauno klinikose, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje. O jeigu akademiškai kalbant, tai esu irgi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentė ir šiaip mokslininkė, kadangi labai domina mane, na, ne vien tik tai vaikų mokslas, bet ir fundamentinis mokslas, virusologija labai domina, kadangi... Ir doktorantūrą dariau iš virusologinių tyrimų ir virusologijos, tai daugiausia ir greičiausia ir vaikų medicina mane būtent ta umi tokia infekcinė pusė, infekcinis irgi visokeriopas toksai, kaip sakant, approach, kai sako, ne, tas toksai požiūris. Ir dar, kas greičiausiai su pacientų sauga gal labiau susiję, tai aš irgi atstovauju Europos pediatrų draugijos arba asociacijos, tiksliau, tokiai grupiai. Tiksliau, čia yra grupė narių iš kelių šalių, tai yra vadinasi Choosing Wisely arba rinkis atsakingai lietuviškai vadinasi. Jinai yra nesenai susikūrusi Europos būtent pediatrų asociacijoje, šiaip pradžia yra Kanada. Ir iš tikrųjų, na, bandom judėti, kadangi, na, yra labai svarbi ir mes pakalbėsim, kodėl, kadangi, na, perteklinė medicina apskritai visur Taip. Egzistuoja. Ir tai ne vien tik gydymas, bet ir tyrimai pertekliniai, na, kartais, na, taip yra, tiesiog ne tik gydymas, nes mes galbūt daugiau galvojam apie tą perteklinį gydymą, bet ir diagnostikos yra labai daug perteklinės. Lietuvoje irgi deja, bet ypatingai nemažai. Ir vaikų taip pat. Tai va, tai čia tokie dalykai tikriausia tiek. Tiek apie mane trumpai. Tai, aišku, edukacija labai domina visokią riopą. Taip. Visada.
Tai kadangi pacientų saugo yra labai svarbu edukacija, tai nebereikalo, aš tave čia ir pasikečiau. Tai aš manau, kad taip gal iš karto ir pereikim prie tos pacientų saugos. Ir niekada nebuvau susimaščiusi, nes daugiausiai domėjausi suaugusių pacientų sauga. Nu, tiesiog, nes dirbu šiuo metu su suaugusiais ir man vaikai dar bus tik tai ateityje. Tai niekada nebuvau pagalvojus, kad kai kreipiasi į skubios pagalbos, ar į polikliniką, ar į šeimos gydytoją, ar dar kažkur vaikas kaip pacientas, visada mes turim dar papildomas dvi akis ar keturias akis tėvų, kurie kažkaip vienaip ar kitaip irgi gali labai ženkliai prisidėti prie tos saugos. Tai gal tu vat ir galėtum kažkaip, vis tiek, mano tikslas, kad šitą tinklalaidę klausytų ne tik medikai, bet ir pacientai, tai vat gal tu turi kažkokių patarimų tėvams, kaip jie galėtų prisidėti, kai kreipiasi į gydymo įstaigą su savo atžalomis, kaip jie prie tos pacientų saugos galėtų prisidėti.
Na, gal pradėkim nuo vieno tokio momento, kad greičiausia, vat būtent, dėl ko nesusimastom apie pacientų saugą ir apskritai apie vaikus, dėl to, kad, na, yra tokie kaip ir prietarai mitai, kad vaikai neserga arba vaikai serga mažiau, jie serga lengviau. Ir dar yra tokių dalykų, kad, na, jie dažnai irgi... Nėra kažkokie prioritetiniai dažnai medicinos, būtent sveikatos sistemoje Lietuvoje, tai ypatingai neprioritetiniai. Ir dėl to gaunasi tokių visokių niuansų, kad ta pacientų sauga vis dėl to yra labai svarbi šitoje grandyje. Ir tėvai yra svarbus kame, kad, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie sveikatos grandis tam tikras ir konkrečiai apie skubę pagalbą, tai jeigu liga... Na, skubioj pagalboj mes turim tokius kriterijus vadinamus, tai yra triažas, ane, tas vadinamas, kaip atskirti, kuris pacientas yra sudėtingas ir reikia iš karto jam pagalbos, ar jisai paprastesnis toksai, kuris gali ilgiau laukti. Tai jeigu kalbam Lietuvos mastu, tai sistema yra tokia, kad 80% visų apsilankimų yra dėja neskubus. Tai yra būtent tie, kurie gali laukti ilgai. Ir na, tai prie saugos neprisideda visiškai, dėl to, kad automatiškai, na, ilgėja laikas, kurį praleidžia, sakykime, tėvai su vaikais priėmimo skyriuje. Tuo metu gali ateiti įvairios infekcijos šalia, na, visokių dalykų, ne, gali būti ir... Jeigu tėvai suprastų, kad va ta būtent tai nėra skubi pagalba, o važiuoti galbūt reikėtų rytoj pas šeimos gydytoje, tai tikrai pagerintų pačio vaiko irgi ir būklę, ir tą psichologinį klimatą, ir aišku saugą. Vien dėl to, kad skubi pagalba visai kitaip sutverta yra, visai kitokiam būklėm. Ir plus, aišku, vaiko sauga prasideda nuo jo psichologinės būklės, nes dažnai irgi jo reakcijos gali išprovokuoti tam tikrus, na, sakykime, vėliau, na, jeigu reikės nuskausminti ar dar kažką, ne, ar procedūras atlikti. Ir prie to prisideda, kad jeigu įskubę pagalbą atvažiuojama ne tada, kada reikia, o yra vat, būtent ta, sakykime, neskubumo kategorija, tai didėja tikimybė, kad gaus nereikalingų tyrimų. Ir didėja tikimybė, kad greičiausia gaus galbūt nereikalingo ir gydymo, kurio visiškai nereikės.
Aš tada šiek tiek noriu įsiterpti, nes man atrodo, kad tam, kad tu suprastum, ar jau čia ta būklė yra umi ir reikia skubios pagalbos ar ne, nu reikia ir žinių, ir kažkokio
Bet dažni tėvai turi žinių. Dažni tėvai turi žinių, ypatingai, kurie neaugina pirmą vaiką, kurie augina, sakykime, jau antrą atžalą ar trečią, arba turi ir savo tėvus, su kuriais gali pasitarti. Na, visokių situacijų yra. Ir niekas nesako, kad pasaulyje taip nėra. Yra vienetai, kurie irgi atvyksta, bet tai yra vienetai. Jeigu mes kalbam skaičiais, apskritai, tai... Kauno klinikų priėmime yra iki 40 tūkstančių per sakykime, per metus atvykstančių mažųjų pacientų, tik mažųjų, ne? Ir 80 procentų jų yra neskubus, kurie galėtų kreiptis į pirminę grandį. Tai šeimos gydytojus arba pediatrus dirbančius pirminėje grandyje. Tai pirminė grandis ir yra ta, kuri turėtų informuoti, kada kreiptis į skubę pagalbą, nes tam yra labai aiškus kriterijai. Plus, sakykime, Vilnius tikrai, jeigu santaros klinikos, tai manau, kad skaičiai dar didesni, nes rajonas didesnis ir tikrai, miestas, tai tikriausia ten 60-70 tūkstančių per metus tų atvejų. Ir lygiai tą patį skaičiai, na, nieko nepasakysiu, visi tie atvejai labai mažuma yra, sakykime, skubesnių atvejų. Problema nematau tame, kad... kad jų negalima aptarnauti, ne, kad jie išmetami kažkur pro duris. Ne, jie taip niekados nebūna. Tačiau reikia suprasti, kad jeigu atvažiuos tikrai kraujuojantis pacientas, gaivinamas,
taip.
Užtruksta pagalba ir kartais užtrunka labai ilgai, iki 5 valandų kyla nepasitenkinimas, bet momentas yra toksai, kad tai išvengti galima būtų iš tikrųjų einant
pasitarus su pirminė grandimi.
O kitas taip. Momentas dar yra, kad yra, na, ne vienas straipsnis, kad jeigu priėmimo skyrius yra būtent užbombarduojamas, būtent tais atvejais, kurie yra neskubus, mažėja efektyvumas, mažėja saugumas paciento pačio, kadangi ilgėja laikas, na, su daugeliu ir procedūrų laikas, na, kas tik tai nori, ne? Ir aišku, perdegimas didėja personalo, kas automatiškai atsilieps ateityje. Ir tai nebūtina, kad šiandien aš perdegiu, ne? Tai kalbam apie suminį dalyką, nes jeigu per metus žmogus dirba etatu, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį taip, na tai įsivaizduokit, kiek tų pacientų, įsivaizduokit, nu, kiek pacientų pažiūri, kiek gali, vat, tokių, jeigu 150 per parą, ne, arba, na, tai yra labai dideli skaičiai. Ir dar reikia nepamiršti, kad, na, jeigu mes kalbam ne apie universitetinį ligoninę, tai turim galbūt vieną gydytoją ar du kokius priėmime. Na, vienas dažniausia bus. Bet jeigu kalbam apie universitetinį, mes turim ir dar ir rezidentus, tai ir studentus. Ir reiškia, gydytojas dar yra ir kaip mokytojas.
Taip.
Na, tai tas krūvis toksai susisumuoja labai didelis. Ir tas saugumas va čia ir yra pagrindinis momentas, kad... Galbūt tėvai nebūtinai neturi kreiptis, turiu menį, bet jie atskirdami, kur kreipiasi, jie galėtų padėti, padidinti tą saugumą savo vaikui, būtent. Ir aišku, kitam vaikui, kuriam tikrai to reikia.
Gerai, o jeigu tada, nu vat, vis tiek, tarkim, yra tokia situacija, kad yra problema, dėl tos problemos vaikas yra paguldomas į ligoninę.
Taip.
Ir... Juk dažniausiai, man atrodo, netgi covidiniu laikotarpiu tėvai juk lieka. Nu, vienas iš tėvų
taip.
Kartu
taip,
guli.
Taip.
Tai mes turim tokią situaciją, kad mes turim vaiką, kuris yra pacientas ir turim jo tėtį ar mamą.
Taip.
Ir vat tuo laikotarpiu, kol yra gulimas stacionare.
Taip.
Kaip tėvai galėtų, bet jau tu esi ligoniniai, kaip tėvai galėtų prisidėti prie prevencijos įvykti kažkokioms nelaimėms?
Na, šiuo metu tai tėvai tikrai yra gan žingeidus ir jie informuojasi tikrai, gal jie net mažiau, sakykime, domisi savo kažkokia sveikata arba su jų sveikata, nors ir taip pat su jų sveikata labai domisi susijusių dalykų ir gydymų ir viskuo. Tačiau su vaiko ypatingai. Tai vienas iš momentų, kad žinoma, tai yra bendradarbiavimas su savo gydančiu gydytoju. Ir išsiklausimas, ne, na, paklausimas, išsiaiškinimas. Ir tai neturi būti piktas dialogas, bet netgi kartais ne dialogas, bet turi būti konstruktyvus ir, sakykime, klausti. Na, kas mums yra taip, ką jūs skirsite, kokios yra alternatyvos, nes, sakykime, pacientui ir konkrečiai tėvams, na, irgi reikia suteikti tą galimybę rinktis, nes jie atsako už vaiką, už vaiko sveikatą iki tam tikro amžiaus ir iš tikrųjų... Žinoma, jų pasirinkimas gali būti ir klaidingas, kadangi jie neturi medicininių, pavyzdžiui, žinių, taip? Tai, bet gali būti ir teisingas. Nepaisant to, kad, pavyzdžiui, bus kažkoks perteklinis gydymas, bet gal tėvai sakys, ne, mes tikime, kad nu, nereikia šiuo atveju, taip, ne? Taip. Bet tai turi būti bendras sutarimas, nes tėvai turi irgi suvokti, kad tai yra na, jų irgi atsakomybė nuspręsti tam tikrus dalykus. Žinoma, yra tokių situacijų, na, kur reikia operacijos, reikia antibiotiko terapijos būtinai. Yra tokių situacijų, kur tėvai tikrai priešinasi tam, bet tada įsijungia jau kitas mechanizmas mūsų kaip pediatrų, kaip advokatų vaikų.
Taip.
Kadangi, na, ne visi tėvai privalo suprasti mediciną, ne visi tėvai ir supras iš tikrųjų. Tai va, tai čia, manau, tas pokalbis, dialogas, nes skaitimas, aš nesakau, kad skaitimas interneto erdvėje yra blogai, bet priklausomai ką skaitai, ne? Jeigu tai yra kažkokia patikrinta, patvirtinta pacientų draugija, vaikų pacientų, sakykime,
taip.
Pacientai vaikai, tokie, kokia nors draugija oficiali, kuri bendradarbiauja su medikais, teikia tam tikrą informaciją, tam tikrų lygų atveju. Kauno klinikos taip pat turi puslapį, kur parašo tam, apie tam tikras būklės, kas mm-hmm. būdinga.
Taip.
Tai vat tokius šaltinius skaityti yra visai racionalu ir tvarkoj ir domėtis, ane? Bet jeigu skaitome kažkokią konspiracinės teorijas, tai labai sunkus dialogas bus. Ir tėvai tikrai neprisidės prie saugesnio to kelio ir, mm-hmm. ir vaikų saugumo. Dažnai Ko tėvai irgi vengia arba nenori, tai pavyzdžiui radiologinių tyrimų ir mm-hmm. na, jeigu kalbam apie rentgenogramas, tai viena yra, o jeigu kalbam apie kompiuterinės tomografijas, yra visai kas kita, taip. Bet žinoma, na, kompiuterinės tomografijos yra net algoritmai šiuo metu, kada jas daryti. Iš tikrųjų, gal prieš 10 metų, gal prieš 7 buvo daroma tikrai daugiau. Mhm. Šiuo metu yra labai pasveriama, net patys radiologai diskutuoja su mumis, ar tikrai verta, ar tikrai reikia ir mhm. kokia yra, nu kokia, mes turim pagrįsti tą indikaciją. Tai ta sauga eina iš kelių punkto, ne? Jeigu tėvai, sakykime, nesutinka, mes tada diskutuojame, kad reikia, jeigu reikia, ne, tos kompiuterinės tomografijos. Ir tada eina tas kitas saugos mechanizmas, tai yra radiologai, kurie jau klausia, kodėl. Nes mm-hmm. suaugęs yra vienaip, o vaikas yra visai kitaip, kadangi ta radiacija yra pakankamai, na irgi turi būti pasverta šitas tyrimas. Kaip ir kraujo tyrimai turi būti pasverti, ne, nes kai kurie, pavyzdžiui, tėvai atvažiavę reikalauja tų tyrimų. Tačiau reikia suvokti, kad tyrimas nėra prisidedantis prie vaiko saugumo ir prie diagnostinių dalykų dažnai. Nes dauguma ligų, jeigu kvėpavimo takų ypatingai, tai apie 70-80% vaikų yra virusinio pobūdžio. Ir realiai kraujo tyrimas tai yra papildomas stresas. Na, būna taip, kad reikia vaikui ir vaistų duoti, kad jį nuraminti. Ir tas paskui irgi susisumuoja tas stresas, yra studijų padaryta, kad pavyzdžiui venopunkcija, ne, dūris į veną, mhm. jeigu jis yra kartotinės ypatingai, tai ypatingai lėtiniam ligoniam, ne, bet ir kad ir nelėtiniam, kad ir vaikai, kurie dažnai atvežami į priėmimą, pavyzdžiui.
Taip.
Tai susijęs su labai daug dalykų, su potrauminio streso sindromu, gali būti net depresinis, emocijų sutrikimai ateityje. Čia nekalbu, kad tuo metu, bet tai sumuojasi, nes mes turim smegenis, kurios yra na, plastiškos, jos atsimena iš tikrųjų ir jos gali kažkada atsiminti būtent ir iškilti tie vaizdiniai paviršių. Ir tas vat, būtent baimė medicinos ir medicinos įstaigų irgi prisideda prie nesaugumo. Negu saugumo, ne?
Tiesa.
Nu tai va, tai čia yra tokių dalykų. Dar ką aš galvojau, aš pamiršau pasakyti apie, pavyzdžiui, priėmimo skyrių, tai mes turim jau tokius pakankamai neblogus saugumo saugiklius.
Taip.
Kaip, pavyzdžiui, traumų komandas turime, kurios yra realiai kilę, aš manau, kad gal daugiau net iš suaugusių medicinos ir jau adaptuotos vaikams, kurios, na, pagal traumos sunkumą irgi leidžia efektyviai ir laiku suteikti pagalbą. Ir, sakykime, na, tai yra labai svarbu, ne? Nes jeigu yra kažkoks kraujavimas didelio, sakykime, didelės energijos trauma, tai na, tikrai, jeigu tas vaikas lauks kažkur priemamajame tarp visų neskubių, sakykime, kažkokio kosulio, užsitęsusio ar slogos, na, tai yra didelė tikimybė, kad mes prarasime tą vaiką, ne? Visą tą žodžio prasme.
Taip.
Tai iš tikrųjų yra aiškus mechanizmas ir tikrai pirmiausia tai yra mūsų pagalbininkai, tai yra greitojo medicinos pagalba, kuri informuoja mus, ne, ir mes pasiruošiam tam irgi. Ir tada slaugytojos ar slaugytojai. Tai šitas slaugytojų apskritai mechanizmas, na, jisai yra fantastinis, nes jos yra pirmos ar jie, kurie pamato tą vaiką. Ir automatiškai jie ar jos informuoja mus ir vis apdeitina, kaip sakant, duoda tą feedbacką, kad žiūrėk, va, jam vėl suskaudo, jam vėl tas, jam vėl tas. Tai va čia toks irgi lygmuo, kuris padidina tą saugumą ir mes darėm net tyrimą tokį, iš tikrųjų, apie traumas, kaip keitėsi nuskausminimas. Na, toks elementarus dalykas, ane? Bet trauma be skausmo, na, irgi neatsiejama.
Taip.
Tai tas tyrimas parodė, kad va, slaugytojų vaidmuo, būtent slaugytojų, ne kažko kito, įvedė, kad gerokai geriau nuskausminami vaikai yra. Ne traumatologų, ne vaikų gydytojų, ne rezidentų daugiau, o slaugytojų pačių, kurios užtikrina va, tą mechanizmą, tą saugumą, kad vaikas nekentėtų. Tai va, tai yra tokių, yra, sakykime, dar ir žali koridoriai padaryti, pavyzdžiui, vaikams su onkologiniam ligom, kad, na, jie nesiblaškytų ten tarp visų karščiuojančių vaikų, ne, kad, sakykime, jie dar papildomai kažkuo neužsikrėstų, nes jiems ir taip reikia pagalbos ir dažniausiai būna kokia sunki infekcija, jeigu karščiuoja. Juos būtent iš karto jie keliauja į skyrių. Na, yra tokių mechanizmų, aišku, viskas gali būti visada geriau,
taip.
Bet yra dalykų.
Bet tu ir, kiek aš žinau, tai nemažai turi ir užsienio patirties, dabar visai neseniai iš Olandijos grįžai.
Taip.
Ir, na, tu dalį, šiek tiek jau paminėjai ten tų vat, mechanizmų, kuriais mes galim užtikrinti didesnę saugą.
Taip.
Aš kaip iš suaugusių perspektyvos žiūrinti ir daugiau dirbantis su suaugusiais. Ir Kauno klinikose mes dėgiam tos įrankius didinančius pacientų saugą, kaip saugios chirurgijos lapas.
Taip, taip.
Tada pacientų saugos perspėjimo sistema, kuomet kolektyvas gali registruoti bet kokias susijusias su darbu problemas. Ir tada yra tam tikri žmonės, kurie gilinasi, sprendžia ir ieško, kaip čia būtų galima tą problemą išspręsti. Tai vat, tiek remiantis užsienio patirtimi ir čia Kauno klinikų, gal tu gali papasakot vat, apie tokius dar įrankius. Kas kur naudojama dirbant su vaikais?
Ne, tai dažniausia, nu, dažniausia kaip bent Olandijos patirtis aš galiu pasidalinti, kad na, tai yra bendra skubi pagalba, kur dirba pediatras rezidentas ir pediatras konsultuoja. Iš tikrųjų, dažniausia tik tai tuos vaikus, bet ten sistema yra panaši kaip ir suaugusių, tai reiškia, na, kas man labiausia įstrigo, ko galbūt mums irgi reikėtų, nors mes irgi pakankamai nemažai turim dalykų, bet, na, pavyzdžiui, pacientų, jeigu daug, jie gali susimaišyti net prie geriausių norų.
Taip.
Nes, na, taip, aš suprantu, tėvams tas vaikas atrodo vienintelis, bet kai ateina 70 vienintelių, tai, na, gali būti, kad tikrai atrodys visi panašus. Ir ypatingai traumos dažnai ateina labai panašios. Ten, kai mes sakom, rankų diena, kojų diena, nežinau, galvyčių diena, kakliukų diena, nu, būna tokių, kad panašios. Tai, pavyzdžiui, irgi labai, labai elementaru yra lipdukų sistema, kuri, pavyzdžiui, jeigu tau reikia kompo, ar nu, kompiuterinės tomografijos, ar reikia rengeno, ar dar kažko, tiesiog tas pacientas gauna lipduką paprasčiausiai ir užrašoma, ne, kad reikia. Tai nes kartais pamaina keičiasi. kartais ateina naujas, ar sakykime, naujas slaugytojas ar slaugytoja, ar naujas rezidentas, ar pagaliau ir patys tėvai gali aktyviai priminti, nes ypatingai, jeigu daug darbo, tai jeigu kažkur nusėda tie vaikai kažkur toli kamputyje, tai visko gali būti, ne? Nes nepaisant to, kad visada monitoruojam ir ypatingai slaugytojos monitoruoja, kur tie pacientai kada atvyko ir net užsidega ta sistema, kad 4 valandos jau laukia ar dar. Tai va šitas dalykas tikrai toksai, bet aišku, jeigu mes kalbam pasaulio mastu, ne Lietuvos, Lietuvoj, dar to tokio monitoravimo, kaip tu sakai, na mūsų bent vaikų, priėmime nėra. Uhum. Ir tokių, kad mes turime susitikimus, kur pasakoma, pavyzdžiui, kažkokie skundai, kad kažkas mato, kad ar sugedo, ar kažkas, bet kartais būna, arba parašom laišką, sakykime, irgi, kad, na, žiūrėkit, čia to reikėtų, bet, na, kartais ta reakcija visokia būna, na, vėlyvesnė arba, sakykime, nėra tokio sistematizavimo, ne? Nes elementarus dalykas, stetoskopas, Taip. Jį neštis ar nesinešti savo, bet nešti savo, tai reiškia infekcijų irgi didesnį dažnį, ne? Ypatingai, jeigu mes turim COVID ir ne COVID zoną ir persinešitą.
Ir dirbam per kelias ligoninės.
Taip, persinešitą stetoskopą ir, nu, va tokia, irgi nesaugu, nes tu gali užnešti bakteriją, nepaisant to, kad tu dezinfekuoji. Bet dezinfekavimas reiškia, kad tada ta stetoskopo galva išsiderins, bla, 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 nu visokio tokio.
Taip.
Pasaulio to nėra, stetoskopai yra ten, apranga yra ten, tu išeini čia ne Amerika, kur su apranga važiuoji kavos ir į namus. Dažniausia, tu ten viską ir palieki, Taip. Nes ten skalbia, jau dabar su COVID-u pas mus tas pats atsitiko irgi, kad skalbia čia ir aš džiaugiuosi, nes, na, tikrai medicinos įstaiga tai nėra pasirodymas, kokia tu fainesnė pižama turi ar kokia tu, nežinau. Gal su sijonu trumpesniu ateit, nežinau, bet tai nėra apie tai. Tai yra darbas, darbo etika ir sauga ir infekcijų kontrolė dar labai svarbu, nes apranga, dušas, ane, kas reikalinga, kad keičiantis, tai užsieni to net kvestionuoti nereikia, nes taip yra. Sakykime, yra net poilsio blokai, ane, yra net maistas organizuotas tiem žmonėm, nu ir taip toliau, ten organizacija visai kitokia. Ir automatiškai, kai gydytojų yra patogu,
taip.
Jo perdegimas yra mažesnis, pacientas yra saugesnis. Kas dar man užkliuvo, kad, na, kadangi aš buvau toj aplinkoj, tai yra Roterdamas, tai yra uostas, kuriame labai daug narkotikų, na, Olandija iš vis garsėja, ne, bet Roterdamas tikrai daug narkotikų, daug narkomanų iš tikrųjų ir patekti pas gydytoją, šiaip va, daužytis, ten rėkti ir atbėgti neįmanoma, todėl kad duris atsidaro tik su tam tikra kortele, tai yra, na, tam tikra prevencija, bet aišku, registratūra visada mato, kas ten vyksta, ne, laukiamajame. Ir tai ne viena įstaiga, Belgijoje lygiai taip pat mačiau, ir tas pats yra ir Vokietijoje, kur aš buvau, tai nežinau, kolegos galėtų papasakoti, kur kitur, ne, tai iš tikrųjų man ir saugusių skubioj sakė, na, jeigu tu eisi, na, po 5 geriau neiti skubę pagalbą, nes ten vien narkomanai renkasi.
Aha.
Nu tai bet turiu omeny, nu, tokią specifiką, nu, taip. Mes turim kitokią, jie turi kitokią, čia nuo kultūros šalies ir priklauso ir taip toliau, bet iš principo, na, ir šautinių ten žaizdų ir trata tam, bet irgi ta sauga pačiam ir personalui, ne, didinama. Gal pacientui, nu, bet vis tiek tu matai, kas vyksta su juo, ar jisai, sakykime, nuolpo ar dar kažkas, bet iš principo tu nepateksi. Ir tai automatiškai kitiems nesukels nesaugumo kitiems pacientams, nes tu pati žinai, tu matai, kokie kartai suaugia ateina ir kaip kitus išderina pacientus, nes visokių būna ir girtų, ir kokių tik nori. Ir pačiam personalui yra saugu. Tai va tokie minimalūs mechanizmai, aš jau nekalbu apie, aišku, kad Na, viskas yra realiai ne algoritmais, bet tokiais čeklistais. Ne? Va, čeklista, ką? Ar tu padarėjai?
Bet ar daug naudojat? Nežinau, bet tarkim, tiek čia pas mus Lietuvoj,
čia tai ne.
Tiek Olandijoje. Ir būtent, nu, tarkim, gal gali konkrečiai įvardinti, ar procedūroms čeklistai, ar...
Taip, nu, tu realiai... Pradėkim nuo to, kad sveika, ta e-sveikata jau kitokia pas juos. Galbūt daug patogesnė prisijungti. Apskritai, kas yra man žavu, tai yra, kad tu iš išorės nelabai galėsi prisijungti prie tos sveikatos. Nebent tu turėsi visus kodus, ten gausi mobilų savo kodą prisijungimo ir taip toliau. Na, ta dar tokia duomenų apsauga irgi tą saugumą suteikia pacientui. Bet tos ir irgi tau suteikia, aišku, tik prie... Nu, kaip ir Lietuvoj, bet Lietuvoj... Nežinau, kaip Santaros klinikos, nes jos seniau turėjo gerą, sakė, sistemą ir
taip,
visą kitokią.
Taip, aš esu dirbusi Santaros klinikose.
Nu va, dabar nebežinau, gal, nes jiegi unifikavo tą sistemą. Tai šita sistema kartais, nu, gal pacientui ir yra saugi, nes tu vis tiek eini per čeklistus, bet laiko sąnaudos yra gan didelės.
Ir... Bet tai ką turėjau menį, kad vat, eini per čeklistus, kad būtent apžiūros čeklistas, tu turi viską sužymėti, kad viską įvertinai ten nepriklausomai nuo to, kuo skundžiasi, bet tu viską turi patikrinti ir...
Taip, taip. Aš žinau, kad pavyzdžiui, nu, kiek aš buvau seniau, Belgijoje arba Vokietijoje, nežinau, dabar kolegos irgi, kai kurie išvažiavę, tai galėtų papasakoti, kas naujo. Gal pas juos, bet jie turėdavo dar tokias popierinės istorijas kartais, bet ten rašydavo tik tam, kad suvestų, nu, jeigu nespėja kažko, ne, kad jeigu stringa sistema ar dar kažkas, nu, ką ir mes darom iš principo. Bet jo, tie čeklistai, na, mes irgi naudojamės tais čeklistais, naudojamės, pavyzdžiui, netgi ir skalėm tam tikrom, tonzilito, sakykime, arba galvos traumas, nu, kad sumažinti, tai yra būtent sumažinimui tam tikro, pavyzdžiui, antibiotiko skirimo arba kompiuterinės tomografijos kaip galvos.
Taip.
Kitas momentas yra sudėtinga, nesudėtinga, bet reikia, na, pirmiausia, palyginimui turėti tokį mintį dalyką, kad pavyzdžiui, Olandijoje į universitetinės ligoninės priėmimo vaikų, bet ir suaugusių, na, tokio srauto nėra. Ir tai yra ir pacientui visai kitoks laikas skiriamas, tai yra visai kitaip tu gali iš tikrųjų padaryti apžiūrą ir tą patį užpildyti čeklistą, nes per metus pas juos būna iki 7000, 8000 pacientų. Ne 40 tūkstančių, kaip pas mus. Na, tai truputį skiriasi, taip?
Skiriasi.
Tai jeigu nuo Vilniaus, tai tikriausiai skiriasi 10 kartų, pas mus galbūt 6 kartus kokius. Tai, na, nuo to reikėtų pradėti, galbūt pirmiausia, dėl to, kad, na, ir nuo to, kad ta sistemas medicinos yra visai kitokia, nes vėl grįžtam į tai, kad pacientas pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją. Jei šeimos gydytojas atsiunčia, yra ok, bet jei atsiunčia be reikalo, arba jei patys atvažiuoja irgi, nu, neskubi, ane, neskubumo kategorija, jie turi susimokėti už tai. Tai čia va nuo to reikia pradėti, kad visai kitokia struktūra ir automatiškai galima ir tuos čeklistus gal tiksliau užpildyti, galima pritaikyti gal daugiau, galima ir tą lipduką dažniau užklijuoti. Mes lipdukų neturim, bet pavyzdžiui, irgi priėmimo skyriuje, kas yra, jeigu turim šoko kambarį, ne vaikų, kuriame irgi turime lentą su medikamentais ir dažniausiai tuose medikamentus galim pro kilo prarašyti, nes vaikams, taip. Ne taip kaip saugusiems dažniausia standartinės kažkoks yra standartinė dozė, o vaikams tai pro kilo per kilogramą viskas. Tai vat tas skiriasi ir ten gali pasirašyti. Jau jeigu žinai, kad atvažiuosi į tą šoko kambarį, tu gali pasirašyti arba duoti komandos nariui parašyti. Kitas dalykas, na, kadangi pradėjom dirbti pediatrai su skubiukais, skubios pagalbos gydytojais, tai jie įnešė tikrai labai daug pokyčių ir tokių gerų pokyčių. Na ir ta lenta tikriausiai neatsirado be reikalo, bet iš niekur, bet jie irgi paruošė tokius gaivinimo, sakykime, paketus, kitaip sakant, kad pagal amžių arba pagal kilogramą, na, kad nereikėtų blaškytis, ieškoti vamzdelio, gal tu net nežinai, sakykime, kokį ten vamzdelį parinkti, ar kokiu tau reikia priemonių, ar dar kažko, na, nes visko būna. Gali būti tokia skubi situacija, vieni pasimeta, kiti nepasimeta, o tu tiesiog randi, atsidarai, išsipakuoji ir turi. Ir to net nereikia iš tikrųjų net mąstyti. Tai šitie tokie dalykai, standartizavimas, žinoma, Olandijoje tai jie turi specifinį stalą, kur viską turi ir ten viskas standartizuota. Na, mes kitaip, mūsų vienas irgi skubiukas kolega padarė tuos dalykus, iš tikrųjų suorganizavo tokioj lentynui, nes, na, truputėlį finansai kitokie, neįmanoma tai, to stalo žinoma. Įsigyti, tai. Ar ten tų lentynų specifinių, nu, tai tiksliau net tokia kaip važiuojamas stalas. Tai va, tai daug tokių dalykų yra, aš net nežinau, tiesiog man atrodo, kad labai sunku palyginti, kai dvi medicinos sistemos yra labai skirtingos, kai jau yra kultūra tame ir kai jau yra nesuformuota ilgo proceso metu, o pas mus dar viskas, pavyzdžiui, vaikų skubi medicina, kaip skubi tokia, nes seniau būdavo 40 pacientų per dieną, tai nuskubiojo medicinoj vaikų, tai jau būdavo daug, bet jie būdavo nu tokie, kažkokie visi hospitalizuojami, dažniausiai eidavo dauguma pas šeimos gydytojo, o dabar formuojasi visai kita kultūra, labai šviežia dar ir na ir reikia greičiausiai įsidirbti, dar įdiegti nemažai dalykų, tikrai, bet jau yra dalykų, taip.
O tu paminėjai jau vaistų klausimą, nes man tai tikrai visą laiką sukosi galvoj. Suaugusiems yra labai paprasta. Tu žinai, plius minus, arba konkrečiai žinai, kokia dozė yra skiriama, tau nereikia dažniausiai skaičiuoti pagal paciento kūno svorį. Taip. Yra tam tikrų grupių vaistų, kuomet tu turi pasiskaičiuoti, bet didžioji dalis tu tiesiog skiri standartinės, mažesnės, didesnės dozės. Kai tuo tarpu vaikų medicinoj, tai tos dozės yra, nu, tu turi labai konkrečiai žinoti kiekvieno vaisto dozę kilogramo kūno svorio, kas kartą skiriant vaistą pasiskaičiuoti, atskiesti, kaip šitoj vietoj išvengiat klaidų? Nes visų pirma, tai stresas, dažnai viskas turi vykti greitai, tu turi ne tik įvertinti ar paklausti, koks svoris, bet dar greitai suskaičiuoti, pasakyti slaugytojui. Slaugytojas turi tuo tarpu ten tą mini dozę atsiskiesti teisingai. Kaip čia, kokius gal turit sudėtus saugiklius, kaip išvengti, kad adrenalino būtų ne visą ampulę suleidžiama, kaip kad suaugusių gaivinimo metu prie sistolijos, bet ten turi, aš nežinau, 0,0,0,0,0 kažkiek.
Na, ta prasme, dozė atitinkama vaikų amžių. Tai taip, dažniausia, aišku, iki 40 kg yra skiriama pro kilo, o virš 40 kaip jau suaugusiems realiai. Bet pirmas saugiklis, tai yra, vat kas įvesta, nes aš atsimenu, pradėjau čia irgi dirbti prieš kokius, šitam būtent priėmime, prieš kokius 4 metus. Wait, nu jo, gal 5 jau. 5 jau, žinai, aha. Tas laikas taip bėga. Taip. Kaip bėga metai. Žodžiu, tai pradėjau prieš 5 ir tuo metu kažkaip nebūdavo įpročio rašyti kilogramus. Na, vieniems reikdavo svert, kitus nereikdavo. O dabar visi vaikai slaugytoje visada pasveria, standartiškai. Kadangi, na, įvesta vėl reikiama sistema ir būtent nuo to prasidėjo, kad gerokai pagerėjo tas saugumas pacientų. Tai va, kilogramai visada. Tai automatiškai, kai tas pacientas ateina pas mane, aš matau kilogramus jau, ne? Taip. Ir jeigu jam reikia bet kokio gydymo, ar tai yra nuo skausmo, ar tai yra antibiotikai, ar tai gaivinimas, na, belekas, ne? Na, dažniausių vartojamų vaistų dozes, na, mes žinom intinai. Esmė tokia, kad, na, tai nesunku atsiminti, na, kai tas pats, kaip...
Man atrodo,
nu,
kad
tas
sunku.
Pats, nu, pažiūrėk. Esmė tokia, kad tu žinai, kad, pavyzdžiui, amoksicilino dozė yra tokia ir tokia suaugusiame, ne?
Taip.
Nu, tai tu tik atsiminsi, kad pro kilo yra tokia. Ir viskas. Ir padaugins iš to kilogramo. Nu, ir kas iš to? Ir...
Tiek tris kart daugiau veiksmų turi padaryti.
Nu, taip, bet esmė tokia, kad aišku, pasaulyje yra visokių, gali appsus parsisiųsti, kur kalkuliuoti tenai ir taip toliau, bet jie lietuviškai nepritaikyti. Tai gali visokių būti, gali kitokios pakuotės būti, gali fasuotės. Aš irgi visada žiūriu, ar ketanovas, ar ketonalis, ar kas tenai, nes irgi vienu ir 10 miligramų, kitur tas. Ne, ta prasme, reikia visada būti irgi.
Budriam.
Taip. Bet mes turim vėl tokį mechanizmą. Na, sakykime, yra kilogramai, tada yra gydytojas arba rezidentas, ne, kuris paskiria. Ir tada yra slaugytoja ar slaugytojas, kuris sako, hei, žiūrėk, nes jos, na, pas mus daugiausia slaugytojos vaikuose, taip. Jos visos turi nežmonišką patirtį. Ir jos iš karto pamato savo akim, na, kažkas ne taip. Ką čia užrašiai sako? Kodėl tokia infuzija, kodėl toks greitis? Ar tikrai toks greitis? Mm-hmm. Patikrink, mm-hmm. ane? Ir tada to automatiškai mes turim tokį almanachą, visą tą žodžio prasme, tokią mažytę knygutę. Profesoriaus Kėvalo išleista, jinai vis atnaujinama kas kelis metus. Ir ten viskas yra. Visos dozės, aišku, jos kartais ima ir pasikeičia, pavyzdžiui, trukmė kokia nors, ane, gydymo, nes padaromi nauji tyrimai. Bet iš principo ten viskas yra. Netgi fiziologinis skysčių poreikis yra. Mm-hmm. Ir tu pasiskaičiuoji atitinkamai. Ir tu žinai, kad jeigu ten sepsis, tu duosi tokį skysčių, kiek jeigu bronchiolitas, duosi ten mažiau, ane, ir taip toliau. Ir tu skaičiuoji. Ir tai yra, na, gal tau atrodo, kai tu dar nedirbai, bet kai tu įsidirbi, tai tampa natūralu. Mhm. Iš tikrųjų. Žinoma, tų visų vaistų neįmanoma žinoti. Tai yra irgi natūralu, bet, pavyzdžiui, netgi ir jeigu nežinai gaivinimo metu kažkokių vaistų dozių, ane? Bet jeigu tu žinai, pavyzdžiui, tau paskambina GMP, ane? Ir sako, žiūrėk, už 5 minučių, tai 5 minutės su komanda susidarom ir dirbam tuo klausimu, ieškom tų vaistų dozių. Taip. Tu duodi atsakingam žmogui, tu sakai, tu už vaistus ir dabar žiūrėk, tą vaistą tu padarai ir parašai. Tai dar vienas yra saugiklis, kad tai yra komandinis darbas. Aišku, man bepigu sakyti, nes universitetinėse ligoninėse arba didesnėse ligoninėse to personalo daugiau. Ane?
Taip, sutinku.
Kai tuo tarpu rajono ligoniai gali būti vienas gydytojas ir viena slaugytoja. Bet tai taip pat komanda.
Taip.
Tai yra du žmonės, kurie sudaro turi keturias poras akių, ne? Dvi poras. Ir keturias akis.
Ta matematika ir vaistų dozė.
Ir dar vaikas ir mama, pavyzdžiui, ar patėtis. Nu, tai tada keturios poras.
Bet, ja, išsiteisinau.
Jo, išsiteisinau visiškai. Bet ta prasme, kad kalbu, jeigu nu, dvi poras, ne? Tai vat jo, jie ir turi komunikuoti. Vienas kitą. Ir tai nėra, aš manau, kad paciento sauga prasideda nuo to, kad nereikia įsijautrinti, jeigu tave pataisė. Aišku, žiūrint kokiu tonu, ne? Sako, žiūrėk čia, ką čia, kaip tu galėjai? Nu, ne taip, okei. Okay? Bet, pavyzdžiui, ypatingai skubios pagalbos skyriuje, tai yra komandinio darbo principas. Slaugytoja yra neatsiejama. Ir jinai dažniausiai arba jisai yra pagrindinis, kuris pastoviai yra. Pastoviai mato, pastoviai žiūri, pastoviai gali pasakyti, hei, žiūrėk, ne ta dozė. Tas pats aš atsimenu rezidentūroje skyriuje būdavo. Gi pradedi visiškai žalias. Nu, nieko nesupranti. Ten, žinai, basic antibiotikus kokius ir ten standartinius kokius nuo temperatūros vaistus ar nuo skausmo, bet gali nežinot įpurškimų ten kokių dažnių ar ten kokių, nežinau, lašinių nežinai. Dabar tai jau viskas supaprasinta irgi, kad išvengs klaidos.
Taip.
Pavyzdžiui, tas vadinamas gliukozės standartas. Giseniau mes rašydavom, kad maišytų sesutės, slaugytojus. O dabar, kad išvengt klaidos, yra viskas jau padaryta. Tai ta prasme, tobulėjama, ne? Etiketės pasikeitė irgi dėl tam tikrų momentų. Na, viskas kinta dėl to, kad būtent dėl einami pacientų į saugesnį pacientų kelią. Tai, pavyzdžiui, skyriui grįžtant prie skyriaus, tai jos visada sakydavo, žiūrėkit, sako, nu, žiūrėk, sako, nu, ką, gal 3 kartus parašom, ne 4, nes 4 gal per daug, nes jos turi patirties,
taip.
Jos žino, kiek vis dėl to. Ir jeigu dažniausia slaugytoja, tai nereikia suprasti, kad jinai yra vykdytoja, ane, ar vykdytojas. Tai taip pat medicinos dalis ir jie taip pat medikai ir puikiai supranta tiek vaistus, tiek vaistų skirimo dažnį, tiek ir mechanizmus, kad jos neįgaliotos ir neįgalintos yra įstatymiškai, tai yra visai kas kita.
Taip.
Bet per patirtį jos tikrai puikiai viską supranta. Ir aišku, jos įgalintos daug popierių pildyti, kaip ir gydytojai, bet turiu omeny, kad iš principo tai jos labai didelė dalis, arba jie apskritai slaugytojai. Ir jie, vat, ir yra tas dažniausias saugiklis, nes aišku, jeigu didelė apimtim būna pacientų ir reikia daug tyrimo, tai visaip yra aišku, bet pas mus bent skubioj pagalbai stebėjime, pavyzdžiui, stebėjimo palatose, yra slaugytoja, kuri atsakinga už stebėjimo palatą ir jos tikrai labai, labai, labai patyrė ir jeigu kažkas kažkur kažko iš karto pasako, kad ne taip, ne ta dozė, ypatingai jeigu nauja žmogus ateina, na, kuris gali būti, pavyzdžiui, iš kitos mokyklos atėjęs, ne, kažkokios medicinos, arba nebūtinai kitos, nu, sakykime, jaunas, nepatyręs, nežino tų dozių, visos dozės atrodo vienodos. Tai vat sako, nu, klausyk, kas čia, kodėl parašiai ne 60, o 600, man atrodo, turi būti 60, nu, vat tokie dalykai. Tai su to, iš to ir susideda visa sauga.
Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi kas kartą, kai gaunu tą tokį atgalinį ryšį iš slaugytojų, su kuriom dirbu ir tikrai man tada vos, aš nežinau, noriu jas išbučiuoti ir apkabinti.
Aš manau, kad jos turėtų daugiau tai sakyti.
Taip, 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 bet tik, aš manau, kad irgi nedrįsta,
taip, tikrai,
nežino,
taip,
kokia bus tikrai, reakcija.
Tikrai,
ir tikrai jauti tą, ta, kad kartais labai nedrąsiai pasako.
Taip, jos galėtų netgi, aš tai pati žinau, na, sakykime, yra situacijų, kur, nu, man žiauriai sudėtinga, na, pavyzdžiui, traumos, nu, soriukas, nu, tikrai ne. Tikrai, aš žiauriai nesijaučiu komfortiškai ir kai, sakykime, nu, pediatras visada mažai jaučiasi komfortiškai, jaučia per laiką, aišku, dauguma, galbūt mes esam prasilaužę, bet, nu, vis tiek nesijauti komfortiškai. Aš dabar va grįžau, po šešių mėnesių ir vėl į tą traumą, ir vėl man nu, toksai stresas. Bet jos yra patyrę ir jos gali laisvai duoti tą feedbacką, kad žiūrėk ne tas, nu ne taip, gal taip, taip, taip. Ir kartais, na, dažnai jos, aišku, pasako, kažkaip yra slaugytojų, kurios nebijo, va tas man patinka. Nu, galbūt ir, aišku, tuo metu nemalonu, kad tave ar ten pakritikavo, ar pasakė, bet be kritikos nieko nėra. Tu niekaip nesimokinsi, jeigu padarai klaidą kažkokią, arba net nebūtinai tokią klaidą, kad lems kažką, ne, bet, nu, kur gali, nu, gali tapti toks įdingas ratas. Kad tu tiesiog visada taip darysi, nes galvosi, kad yra okei, bet nėra okei. Ir kažkurio momentu taps labai ne okei, kad privesi kažkokios tikrai reikšmingos klaidos. Aš manau, kad dar vienas, vat, irgi čia aš tokių visokių, žinai, random minčių. Pavyzdžiui, vienas iš svarbiausių, greičiausia, nebūtinai gal vaikų, bet apskritai, paciento saugos tokių kaip mechanizmų yra, kad visi specialistai būtų panašaus lygio. Tai yra, man nereiktų galvoti, kad va šiandien būdi tas, tai pasisekė pacientui. O būdi ne tas, nepasisekė. Aš norėčiau, kad visada pasisektų. Ir pasisektų ar Jurbarke, ar, nežinau, ar Ariogaloj. Nu, Ariogalą gal neturi. Ne, nu, bet tokia, čia kaip metafora, sakykime. Ar Kaune, ar Vilniuj, ar Šiauliuose, ar Mažeikiuose. Kad nebūtų skirtumo, kur jam patekti. Va tas yra svarbiausia, tas pats ir su vaikų medicina.
Bet čia turbūt, žinai, edukacija taip, yra numeris taip, vienas ir taip. Ne tik studentų medicinos edukacija, bet taip. Ta testinė edukacija.
Taip, tai yra testinė
kuomet
edukacija.
Kuomet tau pratesia licenciją ir, manau, šitoj vietoj mechanizmai yra visiškai nesutvarkyti.
Žinoma.
Ir mes tikrai neužtikrinam jokios mediko edukacijos ir sertifikatai yra dalinami į kairę į dešinę ir licencijos tęsiamos į kairę ir dešinę. Nepriklausomai nuo to, kiek tu tų žinių sukaupiai, išlaikiai, atnaujinai, ar kažką naujo sužinojai, tai, nu, bet čia turbūt tokia labai jau atskira tema.
Taip, tai yra visai, bet aš ir, tai manau, kad neatsiejama, iš tikrųjų yra tema.
Taip, tikrai sutinku.
Irgi.
Snekant apie tos sisteminius dalykus, aha. Tai iš tikrųjų besiruošiant, vis tiek norėjosi pasižiūrėti, kaip tam pasaulyje viskas vyksta. Mm-hmm. Tai, aišku, žinau, visada kaimyno žolė žalesnė.
Žinau.
Bet tikrai kartais atrodo tie tokie gerieji pavyzdžiai labai įkvepia. Tai aš vat užtikau internete, kad Ohio valstijoje buvo, nebuvo, o yra įkurta tokia The Children's Hospital Solution for Patient Safety Network. Tai toks okay. kaip tinklas iš ligoninių sudarytas, kurie visi dirba viena kryptimi, nori padidinti vaikų pacientų saugą.
Saugumą,
viskas prasidėjo nuo to, kad ta tokia kaip asociacija įsikūrė ir buvo sudaryta iš 6 gydymo įstaigų, būtent Ohio valstijoje. Ir 1980 metais, kuomet jie tiesiog norėjo atstovauti vaikų interesus ir užtikrinti adekvatų finansavimą vaikų.
Čia Lietuvai labai aktualu.
Iš tikrųjų. Kur kita?
Taip.
Taip vat. Tai aišku, viskas tuo nesibaigė. 2005 metais per tą eilę metų atsirado daugiau veiklų ir tas naratyvas pakrypo link pacientų saugos ir jie 2005 metais užsibrėžė tokį labai gražų tikslą. Jie norėjo eliminuoti visiškai tose gydymo įstaigose, ne intensyvios terapijos skyriuose, įvykstančias vaikų staigės mirtis dėl kardiogeninės ar kardiopulmoninės kažkokių tais priežasčių. Tai pradėjus dėkti tam tikrus įrankius, jiems pavyko pasiekti, kad tų staigių mirčių jie sumažino 46%.
Wow.
Ir tokia, nuo tokios mažos sniego gniuštės prasidėjo toks labai gražus judėjimas. Ir ta prasme, šiuo metu tai tas tinklas jau yra sudarytas iš daugiau negu, tai, kad nesumeluočiau, 130, daugiau negu 135 gydymo įstaigos vaikų ligoninės yra susijungusios į šitą tinklą. Ir ne tik Jungtinėse valstijose,
taip.
Bet ir Kanadoje.
Wow.
Tai ta prasme, čia jau toks tarptautinis tinklas.
Mm-hmm.
Ir kas man labai patiko, kodėl aš, nu, iš tikrųjų, dar daugiau pasidomėjau, tai vat jų pačių tas toksai požiūris, aš pabandysiu kažkaip išversti gražiai, ką jie patys sako, kad na, tas pacientų saugos tinklas ir tie visi sprendimai, tai toks yra tarptautinis tinklas, sudarytas iš daugiau negu 135 vaikų ligoninių, kurios dalinasi bendra vizija. Jos siekia, kad nei vienas vaikas gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje nepatirtų kažkokios reikšmingos žalos. Ir jie tiki, kad palikus konkurenciją šalia, nuo šaly, mes visi besikeičiant
laimėtume.
Ne? Taip, ne tik sėkmės istorijom, bet ir kažkokiom nesėkmės istorijom mes visi pasiektumėm labai daug. Ir tai dabar tas tinklas, tai nėra, kad jie čia tik gražiais lozungais mėtosi, bet jie iš tikrųjų, jie turi įrankius, kuriuos diegia gydymo įstaigose, nuolatos vyksta kažkokie mokymai ir nėra tik tai, kad mes pradedam diegti ir paliekam savigai, ne, mes pradedam diegti, matuojam, žiūrim, ar pasiteisina, yra personalo mokymas ir taip toliau ir panašiai. Ir tas toks jau kaip šūkis yra all teach, all learn.
Jo,
nu, tai kažkaip mane labai sužavėjo.
Learning by doing, arba jo.
Taip, tai, tai tas toksai konkurencijos, vat būtent konkurencijos palikimas už nugaros ir visų susivienijimas dėl bendro tikslo, man atrodo toks labai gražus ir užkrečiantis pavyzdys ir aš tai svajoju, kad tai būtų Lietuvoj, bet kaip tau atrodo, ar galėtume mes vieną dieną imti ir visi taip vieningai pasakyti, mes dirbsim kartu, vardan pacientų saugos tiek vaikų, tiek suaugusių ir tarkim Vilnius ir Kaunas pradės.
Tai nebūtinai Vilnius Kaunas yra Šiauliai, Klaipėda,
sutinku,
Panevežys.
Bet turbūt labiau žinai, vis tiek universitetinės Kaunas, ligoninės taip. Yra tos, kurios veda. Bet gerai, prijunkim ir visas
taip,
kitas, bet kad
taip.
Mes atsisakysim tos konkurencijos ir pradėsim dirbti bendrai.
Aš manau, kaip tau pasakyti dabar? Sudėtingas klausimas.
Nu, nebūna lengvų klausimų gyvenime.
Nebūna, bet tiesiog galvoju, už kurios pusės atsakyti į šitą klausimą, nes Yra, manau, net ir vaikų specialybių, kurios drauga, nes vaikų ligos apskritai, ne, vaikų medicina, tai yra labai daug specialybių. Iš principo reikia apie tai kalbėti. Tai yra, kurios mažiau konkuruoja, yra, kurios daugiau konkuruoja. Bet tai yra kelios problemos tame. Mhm. Ir dėl ko tai, ta konkurencija apskritai kyla? Na, tai pirmiausia, dėl mažos valstybės. Dėl to, kad, na, turime mažai vaikų pakankamai, na, palyginus, nežinau, su Amerika ta pačia, taip. Mhm. Dėl to tam tikrų ligų yra labai mažai. Sakykime, kokių nors retų ligų tai ypatingai. Bet ir netik retų yra, kurios galbūt dažnesnės Europos Sąjungos valstybėse pas mus yra mažiau. Pas mus mažiau migracijos tokios iš artimųjų rytų, iš, sakykime, tų valstybių, iš Afrikos valstybių, kurios na, daug turi irgi įvairiausių susirgimų ir įvairiausių genetinių dėl sakykime, inčesto to pačio ir na, visokių dalykų, genetinikos daug. Aišku, pas mus irgi ta diagnostika gerėja, bet vėl... Taip, yra kai kurie centrai ir Kaune, ir Vilniuje, ir gal galėtų būti tik vienas Elektrėnuose, bet yra kaip yra. Ir aš manau, kad čia yra toksai, būtent, tai yra apskritai kryškelė tokia medicinos bendrai paėmus, kur dar galvojama daugiau apie... ne į pacientą orientuotą, nu, iš dalies pacientą orientuotą vis tiek, kad jam prieiga būtų Vilniuje arba Kaune, bet dažnai ir į mano sodą. Na, kas mano sodė? Ir mano sodė turi būti geriausia.
Taip.
Ir aš tikrai nesidalinsiu su niekuo. Jei tu nori, kad pas tave būtų, tu ir įsirenk. Nu, ir tas kitas įsirengia savo sodą, kad pas jį būtų geriausia. Bet kartais nuo to pacientas nukenčia, žinoma, nes jeigu yra maža pasiūla atveju ir yra, sakykime, na, pavyzdžiui, yra dvi parduotuvės ir yra dvi duonos rūšis ir jeigu tu tas dvi duonos rūšis paskirstysi po abi, tai nu, tam žmogui bus, nu kur čia man važiuota, ne? Tai jeigu aš važiuosiu į vieną, tai kitoj susens. Mhm. Nu, tavrėsime, tai lygiai tas pats ir su įgūdžiais, jeigu kažkur kažkas nepuoselės įgūdžių, automatiškai ta kokybė nukentės. O jeigu įgūdžių netgi ir puoselės, bet mažiau, sakykime, vietoj 50 atvejų bus 25, na tai vis tiek kokybė mažesnė, atvejų skaičius mažesnis, taip. Daros ir ištyrimas brangesnis ir taip toliau. Bet aš manau, kad na, yra tokių tendencijų, kad Vilnius ir Kaunas ypatingai gali susitarti. Sakykime, dabar yra... COVID vakcinų klausimas, ne, vaikų amžiuje, tai nuomonė yra vieninga, yra susitarta, mhm. susitarimas bendras. Tiek universitetinių ligoninių, tiek ir pediatrų draugijos Lietuvos. Aš manau, kad visada bus tam tikrų žmonių, kurie nenorės susitarimo, norės konkurencijos, arba apskritai nu, bus priešiški tam. Bet... Manau, kad tai su laiku mažės. Nes, na, pavyzdžiui, ir pasaulis tiek toj pačioj Vokietijoje, tiek, na, Olandija, Belgija, na, kur tik tai, aišku, visada yra tų konkurentų tokių. Na, žinom, kad du miestai kovoja ten, sakykime, toj pačioj ten Vokietijoje tam tikri centrai kovoja tarp dviejų miestų ar toj pačioj Belgijoje ar Olandijoje. Na, man lengviausia pasakyti, nes aš ten buvau.
Tai.
Bet jie finale supranta, kad centras, nu, kažkoks ten, nežinau, transplantacijos turi būti tik vienas. Nepaisant to, kad ten dar daugiau tų atvejų, ne, nes Olandija, sakykime, didelė, Vokietija didelė. Lietuvoje yra, pavyzdžiui, toksai irgi pasiskirsimas na širdies įdų korekcijos visos yra Vilniuje. Ir na, mes siunčiame irgi vaikus tenai.
Taip.
Ir puikiai tai suprantame, kad na, čia tikrai niekas nepradės dabar gydyti Kaune vien dėl to, kad pacientui bus nesaugu.
Mhm.
Nors aš čia užsimaniau, žinai, tokius dalykus daryti. Ne, paprasčiausia, ko kitko reiktų, kad tie specialistai gal dalintųsi žiniomis ir ta prasme pasakotų, priimtų rezidentus, pavyzdžiui, dalintųsi rezidentais, ane? Nu, vat toks vėl mes grįžtam į tą patį edukacijos procesą, kad pamatytų skirtingų dalykų, nes, pavyzdžiui, specialybė pagal normą vaikų, tai taip. Ten plati, ten ir ta, ir ana, ir trečia reikia matyti, ir ta, ir jeigu, sakykime, subspecialybė kažkokia, tai ir ta mokėti, ir ana, bet na, jeigu nesidalins tie centrai rezidentais, ta prasme, kad neleis migruoti jiems, tai dalis tos specialybės bus neįgyvendinta, nu, paprasčiausiai nebus matyta tam tikri dalykai. Aš manau, kad mes turime link to eiti, kad turime susitarti ir turime suprasti, kad tikrai išlošim visi daugiau iš bendrų mokslinių tyrimų, nes esam žiauriai maži, tam tikrus, sakykime, na gerai, ten srautų, kokią epidemiologiją, dar kažką padaryti galim viens, du, bet tokių retesnių, įdomesnių tyrimų, ne tik dalyvauti multicentriniuose ten tyrimuose, horizonto pasaulyje ar ten Europos, bet ir patys galim inicijuoti ir tos tyrimus ir bendradarbiauti klinikiniais atvejais ir dalintis tomis žiniomis ne tik konferencijose, o tai. Daryti kažkokius ir gal multidisciplininius aptarimus, kažkokius atvejų aptarimus. Bet tam reikia, na, tokios, čia ne mano vienos valios, kad aš čia sugalvojau, va, davai, rytoj pradedam daryti. Ne, tai turi būti kilti tiek iš vienos, tiek iš kitos institucijos ir tai turėtų būti tokia kritinė masė, kuri būtent orientuota į paciento gerovę, į paciento saugumą. Sakykime, na, mūsų klinikos vadovas, profesorius Kėvalas, na, jis tikrai yra geras moderatorius ir geras diplomatas ir iš tikrųjų labai neblogai sutarė, gerai sutarė su Vilniaus ir vadove, ir vaikų ligų, ir sakykime, kitais vadovais skyrių ir kažkokio tokio atviros ugnies nėra, bet turiu menį, kad tas bendradarbiavimas galėtų būti didesnis, tai aš tikrai taip, aš pritariu 100%, ypač patirtimis dalintis. Aš atsimenu, gavau tokį net laišką, bet ne iš Vilniaus, iš Rygos. Aha. Irgi, nu, braliukai, kodėl jį ne, galėtume tai. Net ir su jais bendradarbiauti. Aš kažkodėl visada turiu, gal dėl to, kad mano, nu, tokia gal daugiau mokslinė ir bendrai patirtis yra mažiau pediatrinė. Bet daugiau pažįstamų turiu visokių kitokių suaugusių, tai su jais bendradarbiavimas yra viskas ok. Bet gavau tokį laišką iš Rygos irgi už paklausimą tokį, na tai kaip jūs organizuojate traumas ir papasakokit, kaip čia darot, mes norim įdėkti naują. Viskas gerai ir aš galvojau, va, užsimeksim tokį kontaktą ir davai kažką padarysim ir op, ir viskas. Tuo laišku ir baigėsi viskas, na jokio tolesnio feedbacko, tai kaip čia, ar čia ta pati tokia Pabaltijo gaida, nes man tai pakvipo grinai tokiu Pabaltiju, kad davai padarom taip, kaip geriau, nes jie turi kažkokios patirties ir nesidalinam. Taip. Nu, toks. Bet aš ir pati daugiau neberašiau, ar jums pavyko, ar ką, nu, nebežinau, gal jie tiesiog mane ignoruos, tai irgi tas toksai dalykas, bet būtent reiktų to tokio bendradarbiavimo draugiško viena linkme, tiek klinikinė, tiek tyriminė, tiek logistinė, nes tai palengvintų taip gyvenimą, na, kad ir pervežimas paciento kažkokio, taip. Nu, belekas. Tiesiog turim suprasti, kad pacientai irgi visai kitokie negu buvo prieš 20 metų ar 30, ne? Jie prieina prie tos informacijos visai kitaip, jie gali kilti klausimą, na, kodėl 21 amžiui va tokia sunki logistika, kodėl čia tas pacientas ne per dieną keliavo per savaitę, nu, ta prasme, nu, supranti, kur aš linkiu, kad mes turim būti lankstus pagal esamą laiką. Suprantu, kad kultūra Lietuvos yra tam tikra, ten posovietinė, kas tik nori, sutraumuota tauta, bla, bla, bla. Bet reikia imti geriausius pavyzdžius, juos adaptuoti, nebūtina imti literaliai, dėl to, kad niekados nebus taip pat Lietuvoje kaip kokioje, nežinau, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ar Švedijoje toj pačioj. Bet juos adaptuoti geriausiai ir pritaikyti būtent, kad mes turim suvokti, mes vis dėlto ateinam dirbti pacientui, o ne, nežinau, stovėt gražiai kažkur, žinai, įmūrytam į sieną. Netgi ir tie patys moksliniai tyrimai yra dėl paciento, kad žinotume, pavyzdžiui, kad ir tuos pačius rautus, taip. Žinotume, kaip skirstyti personalą, žinotume, kaip kokį naują markerį galima pritaikyti, galbūt kuris neefektyvus markeris, kuris efektyvus, kaip diagnozuoti greičiau, nežinau, bakterinę infekciją, kaip greičiau diagnozuoti apendicitą, kaip trumpiau laikyti pacientą, kad nebūtų jam peritonito ir taip toliau. Tai vat tą turim galvoti, turėti galvoje ir manau, aišku, jeigu to vadovautumėmės, būtų mažiau konkurencijos, tiek vidinės, tiek išorinės, manau.
Tinku. Na tai vizija, žodžiu, yra tokia, kad...
Ne, tai taip, mes, aš dar to esu studentų mokslinės draugijos vaikų irgi, nežinau kaip čia įvardinti, mentorius gal. Man labiausiai patinka žodis mentorius, nes taip. Ten visai vadina, nežinau, vadovų, bla, 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 bet mentorius, nes tai... Tai esmė tokia, kad taip, mes irgi kartais komunikuojam su Vilniumi, iš tikrųjų. Aš irgi manau, kad komunikacija per maža ir aš prisipažįstu, kad kartais tikrai neturiu laiko su Vilniumu užmegzti kontaktą. Nors jų irgi mentorė gan aktyvi ir visai rodo iniciatyvą to kontakto. Ir manau, kad tai būtų gal pati pradžia, nuo ko galėtume. Bet tai čia, aišku, moksliškai mes
taip.
Daugiau.
Taip.
Moksliškai daugiau. O jeigu kliniškai, jeigu tikrai darytume kažkokius apsitarimus, oh well, būtų tikrai geriau. Pacientui tai 100%.
Nu gerai. Ir tada pabaigoje aš noriu užbaigti tradicinį klausimą, kai kalbinu gydytojus klinicistus. Mm-hmm. Tai visi mes klystam, visi mes vienaip ar kitaip.
Taip.
Kažką esam padarę ne taip, kažko nepagalvoja galbūt, ar tai gal tu galėtum pasidalinti iš savo tos jau tikrai nemažos klinikinės patirties kažkokiu atveju, kuris galbūt pasibaigė skausmingai tau ir tavo pacientui ir kaip tu sprendai tą problemą ar... Kuriame etape šnekėjai su tėvais, nes čia vis tiek tu vaikų gydytoja,
jo.
Tau reikia su vaikais šnekėti. Jis atsiprašau, su tėvais šnekėti.
Jo, su tėvais ir su vaikais kartais.
Taip.
Aš, žinai, nugalvojau, kurį čia, ką čia papasakoju iš tikrųjų, nes tokių visokių netitikimų gyvenime tai įvykę tikrai yra. Ir... kartais dalykus yra būtent išsprendęs pokalbis. Greičiausiai aš greičiausiai tai atsiminsiu vieną atvejį, jis nesibaigė blogai.
Taip.
Turiu omeny, bet taip. Jisai buvo toks, kai aš dabar retrospektyviai žiūriu, jis buvo žiauriai klaidingas. Visa taktika, kurią mes sėmėm ir galbūt, tai buvo, aš galvoju, leisk pagalvoti, kiek čia metų atgal buvo. Aš pati, aišku, buvau rezidentė ir tų žinių turėjau gerokai mažiau. Tikrai. Ir aš galvoju, ta medicina tiek pažengė va dabar. Apskritai diagnostikos prasme, kiek mes turim visko, galbūt tuo metu būtų viskas buvę kitai. Gal galėję būtume ištirti papildomai. Bet to neįvyko. Įvyko tas, kas įvyko. Žodžiu, buvo tikrai nedidelis vaikas. Ir dažniausia, viduriavimai būdavo guldomi tiesiog į skyrių. O rezidentai, ateina kitą dieną ir randa tos vaikus į skyriuje. Ir aišku, aš jį taip pat, aš jį gavau kaip gydantis gydytojas, kaip gydanti rezidentė. Ir aišku, mes ten tarėme su visa komanda, ką daryti ir jam paskyrėm antibiotikus. Ir aš dabar to tarpinio etapo neatsimenu, bet tik atsimenu, kad jam niekaip nepagerėjo, iš tikrųjų. Jam tik dar blogėjo. Tada skyrėm kitus antibiotikus, jam dar blogėjo. Tada kitus antibiotikus, jam dar blogėjo. Man atrodo, kažkurio momentu gal buvo pagerėjimas ir jis išvažiavo namo, bet paskui vėl grįžo su viduriavimu.
Taip.
Ir vėl mes dėjom antibiotiką ir tada ar antro ar trečio grįžimo metu aišku, išaugo kas? Klostridija. Na, tikrai jinai greičiausiai neišaugo šiaip. Jeigu ką, ne? Greičiausiai tai yra, kaip sakant, hipergydymo Taip. Hipergydymo pasiekoje. Ir tada, na, užsivedė toks mechanizmas, kad pradėjom ieškoti kažkokio reto susirgymo. Aš tai visada labai mėgstu kažko reto, ypač kažką, wow, kaip priėmime, kažkas, pavyzdžiui, cholesterolis didesnis dėl kažkokių priežasčių paimtas ateina ir galvoju, wow, čia jau bus, arba kepenų fermentai, wow, ir dažniausiai nebūna.
Tai, nu, iš tikrųjų. Tu irgi iš tų, kur kai girdi kanopas, tai galvoji apie zebras.
Aš visada galvoju apie zebrą. Ir čia yra mano vat, ta bėda, bet aš dabar, nu, jau supratau tą 80%, kad jie yra tiesiog paprasti virusiniai. Nu, jau dabar supratau. Bet vat įskubę ir nuėjau dėl to dirbti, kad galvojau, visi zebrai. Mm-hmm. Nu, žodžiu, tai grįžtam prie to atvejo. Išaugo klostridija iš žarnyno. Nu, aišku, reikia gydyt klostridiją, nes tam vaikui negerai. Na, gydom klostridiją. Bet aš dar pasitariau su viena gydytoja, kurią laikiau savo mentorę. Ir laikiau iki šiol, kad jinai vis dėlto labai didelį man padarė įspaudą. Mm-hmm. Gerąją prasme.
Taip.
Tai nesispaudai visokie būna, bet šia gerai prasme.
Taip.
Tai tada sako, žinai, paim gal pasėlius visokius, nu ir aišku, aš pradėjau imti, ten buvo šeštadienis dar, paėmiau kažkokį iš gerklės, nu žodžiu viską. Ir aišku, kadangi visa flora buvo nuvažiavus, o tai gal gerkliai normali augo, aišku, kad neaugo mm-hmm. normali. Ir žodžiu, niekados neimk tyrimo, jei nežinai su ko, nu ką daryt paskui su juo. Nu ir aš tikrai nebežinojau, ką su juo daryti,
mm-hmm.
su to tyrimu. Kažkokiu metu mes tą klausrydėje, nu, pribaigėm.
Taip.
Ir jis išvažiavo vėl namo. Ir momentas toksai, kad realiai aš nebežinau, kas su juo nutiko. Nes aš išėjau į kitą ciklą ir jie išvažiavo į Vilnių. Su mano šeimu.
Aha.
Ir, bet tas visas procesas, aš kai dabar pagalvoju, aš galvoju, nu tiesiog viskas buvo klaidinga. Ir čia gal ten iš viso nuo pat pradžių nereikėjo antibiotikų, gal ten buvo visiškai banali kažkokia, nežinau, nu, virusiniai būna dažniausiai tie gastroenteritai kažkokie. Bet dabar retrospektyviai net gaminsiu, aišku, ar ta taktika tikrai ten buvo teisinga, bet kaip matosi, jeigu nudaitai iki klostridijos, tai nelabai. Ir aišku, ten buvo konsiliumai, spręsta dėl kažkokio autoimuninių ligų, mhm. bet, na, kai jau tu nuvarai florą, ne, kai dabar žinom, kad mikrobiota yra labai svarbi,
taip.
Tai tu gali turėti ką nori. Visus simptomus, kokius tik nori. Nu, realiai. Tai, sakau, toks, tikiuosi, kad pasibaigės gerai, nes nebežinojau tikrai, kur tas vaikas, kaip tam vaikui sekėsi. Bet
kiek buvo tėvai įtraukti į visą
tėvai buvo tą... įtraukti. Mm-hmm. Tėvai, iš tikrųjų, tai man matė, kad aš žiūriai stengiausi, nes aš ten, žinai, kai rezidentai, taip. Ten iki maksimumo, iki 9 vakaro sėdi, domiesi, skaitai, jau ten išprotėt baigi, visokias autoimunikas ten priskaitęs, visokias ligas, kodėl čia klostridė, o kad, žinai, gali būti atsakymas visiškai elementarus.
Taip.
Tu kartais ir pamiršti, nu, va čia būtent tie zebrai ir arkliai, žinai. Ir jinai suprato, nu, kad tikrai duodamės mes čia sprendžiam, visokius darom, o jei, tyrimų, tai aš nežinau, kiek buvo pridaryta, mm-hmm. visokiausių, tikrai. Ir čia mane, sakau, va, tokie atvejai, tai nuveda paskui būtent ir domėtis, kad nereikia tiek visko. Aišku, aš turiu kitų pavyzdžių, bet vieną turiu ne iš savo patirties, bet man teko gydyti tą vaiką. Nu, irgi, kai aš buvau rezidentė, daugiausia tokių va, klinikinių, galbūt skyrios atveju, tai iš rezidentūros, aišku, atsimenu, kur irgi buvo, buvo pašalinis poveikis vaistų, iš tikrųjų irgi išsivystęs ir ten, bet kadangi su tėvais buvo žiauriai gera komunikacija,
mhm.
nuo pat pradžio buvo aiškiai išsakyta viskas, nes dažnai moderuodavo ir pats kėvalas o tokius mhm. atvejus. Mhm. Tai tėvai visiškai jokių pretenzijų neturėjo. Nepaisant to, kad tai buvo tikrai jetrogenika, mm-hmm. totali, mm-hmm. vienareikšmiškai. Bet komunikacija da, nu, daug išsprendžia. Ir ypatingai, kai dabar, jeigu jie gali kreiptis, ane, sakykime, kompensacijos ypatingai, nu tai taip, kad tu nesigadintum ir tėvai nesigadintų nervų, esmė atviras pokalbis, aišku, žiauriai sunku. Priėmime, tai ypatingai, kai nėra laiko dar,
mm-hmm.
tai žiauriai sunku. Priėmime irgi yra tokių atvejų, kad aš atsimenu, irgi buvo srautas belia koks čia prieš kelis metus. Aš jau tada, nu, atėjau kaip gydytoja dirbti ir ir aišku, taip, mano kaltė, nes aš esu, nu, kaip, sakykime, tos komandos vadas, nu, ta prasme, tai jeigu aš nesužiūriu kažko, nu, tai mano kaltė, nu, kienogi daugiau. Rezidentas, nu, pavyzdžiui, kai ateina, tai jis ateina arba būna labai šviežias, nu, tai iš kur jis gali žinoti, ne? Mhm. Ir kadangi irgi ten anamnezė tokia, kad ten dalis, ten toks buvo atvejis, kad ir mūsų kaltės dalis, ir dalis tėvų kaltės. Mhm. Dėl to, kad tėvai nepasakė tam tikrų anamnestinių duomenų. Nežinau, ar prasmingai, ar gal tiesiog, nu, nemanau, kad jie norėjo meluoti. Bet mes pražiūrėjom sepsį, aišku, tokį rimtesnį atvejį. Tai. Ir kitą dieną aš, ar kitą, ar dar kitą dieną aš vėl dirbau ir ateina mūsų skyrius administratorius, numeta man kraujus ir sako, nu, tai kas čia per kraujai? Aš tai pažiūriu, sakau, ką įtartum, sako. Nu, sakau, gal sepsi? Nežinau. Nu, iš tikrųjų. Bet to vaiko aš net nemačiau. Nu, iš tikrųjų, dėl to, kad buvo didelis srautas. Sako, taip, taip ir buvo. Urosepsis, sako, buvo. Mhm, sakau. O tai kur tas vaikas? Tai nieko, sako. Jie pasiskambino savo gydančiai nefrologijai ir nefrologija supakavo. Tai saugiklis suveikė, mamos saugiklis suveikė, ne? Nes mama žino jau šitą situaciją, kad bus greičiausiai, nes ten vaikas buvo pakankamai lėtinis. Taip. Mes to neįsiaiškinom.
Taip.
Tai va, kai čia atsakymas į pirmą tavo klausimą. Kur tėvai galėtų? Ypatingai, kai turi lėtinį vaiką, jie tikrai dažnai žino geriau negu priėmimo gydytojai.
Gydytojas, jo.
Ir jie tada taip. Jeigu tai nėra lėtinis, tai greičiausiai tai bus arkliai. 80% bus virusinių, ten nebus gal labai rimtų patologijų. Bet jeigu tai yra lėtinis, tai taip, mes taip, čia vėl grįžtam prie to paties, kad su lėtiniu ligų tėvais mes dažniausia žiauriai pasitikim jais. Nu, jeigu taip. Ypatingai matom, kad tikrai rūpinasi savo vaikų ir dažniausia rūpinasi. Jie žino, kokius antibiotikus geria, jie žino, kokius vaistus geria, jie žino, kaip dažnai geria, jie žino, kas jie tiems vaikams būna. Va sako, žiūrėk, jau vėl bus pneumonija, žinai, jis vėl aspiravo.
Mhm.
Tai taip, komanda ne tik visas med personalas, bet ir tėvai, o kartais ir vaikai. Jeigu, sakykime, kažkokie rimti atvejai ar ten. Taip, tai čia atsakymas tau. Kad tai, ta mama buvo, kaip, žinai, saugiklis, o paskui tai. Nefrologija dar buvo saugiklis.
Tai jeigu kiekvienos tinklalaidės epizodo pabaigoje kažkaip užsibaigia, kad viskas apie komunikaciją, tai dabar dar atsiranda vienas viskas apie komunikaciją plus komanda.
Taip, komanda tai yra,
taip.
Tai yra, na, nežinau, tikrai gal galim susitvarkyti butą vieni.
Ne.
Nu, tai mama, tai.
Reikia komandos.
Reikia surblio, žinai, irgi komanda, bet taip. Esmė tokia, kad medicinai be komandos, ypatingai dabar, kai yra, na, tempas koksai ir žinios, ir tu niekados visko nežiniosi, bet jeigu tu pasitikėsi komandos nariu, tikrai atrasi žmogų, kuris žinos, arba kuris paskaitys, kol tu mąstysi, ką kitką daryti.
Zebrų ieškos.
Taip, kol tu zebrų ieškos ir sakys, hei, žiūrė, gal tu čia biškį nusileisk ant žemės.
Taip.
Tai ta komanda, jo, ir komunikacija. Nes komunikacija būtina komandoje. Jos nėra ir nėra komandos, viskas. Nes nu, tada grupė kažkokia besiblaškanti, žinai. Jeigu stovėsim, mes taip ir nekomunikuosim, bus sunku.
Tai ačiū tau labai.
Tai nėra už ką.
Manau, kad labai puiki pabaiga, kad nebus komandos be komunikacijos, komunikacijos be komandos.
Kažkai taip. Taip, tikriausia. Ne, nebent komunikuoji su radija, tada jau, žinai, sunku.
Ačiū tau labai.
Ačiū tau. Už pakvietimą.